Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Poslechnu, co říká Bůh ten silný Hospodin. Zajisté, že jest blízké těm, kteří se ho bojí spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší. Milosrdenství a víra potkají se spolu. Spravedlnost a pokoj dají sobě políbení. Amen. Vděčně si tvé dílo připomínáme jako dílo záchrany a obnovy, Pane. Když přicházejí tví svědkové, tak proto, aby obnovili to, co zašlo, vysvobozovali spout sobectví i lidské malosti a povrchnosti, uprostranili milosrdenství, spravedlnosti, obnově lidství a otevřeli k tomu výhled, když nám se zdá, že to je strašně daleko. V tomhle světě, kde prý vládnou jen ostré lokty a ti, kdo umějí prosadit svou třeba přes mrtvoly, tvoje dílo lásky obnovuje vztah k druhým i lidství v nás. Tak to nás překvapuješ, tak to zasahuješ otupělé, zastavuješ ty, kdo se obrátili k tobě zády, směruješ k sobě. V tomto světle smíme přijímat i dary, jež patří ke každodennímu žití. Jídlo, pití, ošacení, svůj domov a také všechny nástroje a přístroje, které usnadňují a zabezpečují život, svou práci, přátele, dary kultury. Když najednou teď nejsou samozřejmě po ruce, o to víc si jich považujeme. Za to vše ti dnes vzdáváme dík. A ovšem také vyznáváme, kde všude jsme se ti vzdálili, odcizili a tak promarnili i hodnotu toho, co ty dáváš. Ukaž nám tedy znovu, kudy směřuješ ty. Obnov důvěru, že běh tohoto světa nevzdáváš, zápasíš o něj i o nás. Že smíme mít podíl na budoucnosti i skryté přítomnosti tvého království. Dej nám to zaslechnout ze slov evangelia, dej nám to potkat a přijímat u stolu Kristova. Amen.
Dnešní čtení je z Lukášova evangelia z 3. kapitoly, verš 1. až 9. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias Ibiléně za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány, co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné, a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: Náš otec jest Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Amen.
Děti, teď prosím, aby s Janou Cejpovou šli do nedělky a my ostatní povstaňme a poslyšme evangelium pro tuto neděli. Evangelium pro toto shromáždění je zapsáno u Lukáše ve 3. kapitole od 10. do 18. verše. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat. On jim odpověděl: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej to také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: Mistře, co máme dělat? On jim řekl: Nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: A co máme dělat my? Řekl jim: Nikomu nečiňte násilí. Nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici zhromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. To jsou slova evangelia. A co teď máme dělat? Takhle zní, sestry a bratři, milí přátelé, otázka zástupů kolem Jana Křtitele. A svou naléhavostí křičí z evangelia rovnou doprostřed těchto bohoslužeb. Je to otázka prvořadé naléhavosti. Takhle se ptá člověk, když se uprostřed noci vzbudí a zjistí, že mu hoří střecha nad hlavou, anebo se kolem domu valí špinavý vodní proud. Takhle se ptají burzovní makléři, když jsou postaveni před neodvratný fakt, že akcie ještě včera za miliony nebudou mít zítra než hodnotu ani toho papíru, na němž jsou vytištěny. Ta otázka přepadá i člověka, když uslyšel diagnózu, která obrací na ruby jeho plány na příští léta. A takhle bychom se nejspíš měli ptát my, možná ani ne tak tváří tvář koronaviru, jako tomu, co novinové titulky drží za touto aktualitou dotěrnou, hrozivou, přece jen decentně v pozadí. Totiž měli bychom se takhle ptát stále zřetelněji nastupujícím projevům klimatické krize. Konec konců, kdyby tu seděl někdo z Kalifornie či z Austrálie, tak by k němu z Janova kázání, které jsme slyšeli, nejvíc mluvili ty pasáže o přicházejícím ohni, který všechno spálí. Co ale tuhle otázku, co máme dělat, co otázku této naléhavosti vyvolalo přímo u posluchačů Jana Křtitele? Jaká zpráva, jaká pohroma či blížící se krize? V evangelijním vyprávění ten tlak vystupňovala souhra několika momentů. Stalo se slovo Hospodinovo k Janovi. Jan, o němž z evangelia posloucháme od prázdnin, pobýval v době své dospělosti na poušti. Zbožně meditoval a studoval písma ve společenství podobně založených, daleko, relativně daleko od zkažené civilizace. Synové světla si ta komunita říkala. Jenže když ho potkalo skutečné oslovení skutečného Boha, musel se s tím slovem obrátit k lidem. Nemohl zůstat ve skleníku superzbožných na nějaké alternativní klášterní zahrádce superčisté kvality. V zóně nezavirované každodenní zkažeností a polovičatostí. Jan musel zpátky mezi ty, od nichž se v touze po boží blízkosti odvrátil. To slovo, co ho zasáhlo, potkalo Jana v Bibli. Nespadlo z nebe jak nějaký přízrak. Potkalo ho u proroka Izajáše, což byla v komunitě synů světla oblíbená četba. A zaznělo mu jako pravé slovo v pravý čas. Pravda, zaznělo mu v poněkud zkomoleném překladu. Zájemci nechci doma porovnají, jak to zní v evangeliu podle Lukáše a jak podle Izajáše 40. kapitoly. Ale Jana ta chyba v překladu nakopla o to víc. Zní hlas na poušti, připravujte cestu, srovnejte pokřivenosti, ještě pozdě není, je čas pokání. A všechno tvorstvo uzří spasení Boží. Tohle je důležité, ta proklamace toho hlasu, která oslovila Jana, že rozevírá doširoka obzor záchrany, spásy. Všechno tvorstvo, nejen šakalové a pštrosy, ale především všichni ti, nad nimiž čistí synové světla, lámou hůl nebo ohrnují nos. Ti, pro ty je tady boží spása. To Jana nakoplo, aby se vydal na kraj pouště a lidem všem bez rozdílu začal kázat. Ale ovšem, že to kázání bylo patřičně ostré a naléhavé, sekera se zatne do suchého kmene, žárem sálá výheň, výheň ohnivá. Své posluchači, jak známo, oslovoval mimo jiné vy zmije, běda všem těm, kdo jsou si sebou jisti. Jestli jste si mysleli, že s genofondem rodilých věřících jste v pohodě, tak to ani náhodou. Takhle bral Jan zástupům půdu zaběhaných jistot pod nohama. Ať ty zástupy přišly z polopohanské Galileje, anebo jako zbožně se tvářící suverénní věřící z Jeruzaléma. A osvědčené životní manýry, majetky, rodová tradice, zaběhlé náboženství, to vše najednou přestávalo být oporou a záštitou. A najednou posluchačům je jasné, sekera se zatne do suchého kmene a ze všech stran se ozývá, A co teď máme dělat? To, že ta reakce zástupu zní v té chvíli jako otázka, to je důležitější, než kdyby si ty zástupy tváří tvář Janovi sami dali odpověď. K čemu by to bylo, kdyby řekli, řítí se na nás nějaká nezvladatelná pohroma, tak zachraň se, kdo můžeš. To by taky mohlo dopadnout jako v Rusku, kde tamnější oligarchové skupovali v panice před koronavirem plicní ventilátory i s obsluhujícím personálem. Pouze pro sebe, samozřejmě. Zástupy, které si přišli poslechnout tohoto pouštního kazatele, si ale sami odpověď nedávají. On jim totiž Jan nejen vzal pevnou půdu pod nohama. On jim taky nabízí určitou perspektivu, výhled, šanci. Křtí je v Jordánu na znamení odpuštění jejich dosavadní bezbožnosti, polovičatosti, bezmyšlenkovité životní zabydlenosti a duchovní mělkosti. Ještě pozdě není, je čas k pokání, tedy ke změně smýšlení i jednání, k přehodnocení toho, jak jste si zvykli žít. A protože zástupy dobře zaslechly i tady tohle, že ještě není pozdě, kladou svou otázku. A co teď máme dělat? V téhle otázce se vlastně víra stává vírou. Neboť v téhle otázce hledáme odpověď víry pro celý svůj život. V téhle otázce přijímáme odpovědnost za celý svůj život. Co máte dělat? Ta Janova odpověď zní vlastně velice nenábožensky. Neříká, pojďte se mnou na poušť, dejte se tady do té naší sekty synů světla, ať se zachráníte, ale posílá své posluchače zpátky mezi lidi, mezi všechno tvorstvo. Jestli jste zaslechli a začali věřit, že ta cesta spásy je cestou i pro vás, a ona je, dejte jí průchod ve svém každodenním rozhodování. Kdo má dvě košile, ať se podělí s tím, kdo nemá žádnou. A kdo má dostatek či nadbytek každodenních potřeb, ať se podělí se strádajícími. Janova odpověď zdůrazňuje milosrdenství a spravedlnost v každodenním životě ve vztahu k lidem potřebným a nuzným a především ve vztahu k lidem, s nimiž přicházíme do kontaktu při výkonu svého povolání. Doby krizí a nečekaných nouzí či zvratů k horšímu vedou jaksi sami sebou přirozeně k onomu bližší košile než kabát. Jan Křtitel teď ukazuje jinudy. O tu košili se poděl s tím, kdo ji skutečně potřebuje, nikoli s tím, kdo ti je bližší. To, že vám víra dala perspektivu, projevte lidskostí a milosrdenstvím při každodenním setkávání s druhými. Nepřizpůsobujte se mentalitě cizích ani zdejších oligarchů. Evangelista Lukáš přitom do našeho obzoru vtahuje velice provokativní typy posluchačů. Když jsem to evangelium četl před nedělí, nemohl jsem si nevzpomenout na naši sousedku, paní ministryni financí. Podle Lukášovy verze tohoto vyprávění za Janem Křtitelem s tou otázkou, co máme dělat, přišli i celníci, poněkud mafiánsky založená finanční stráž. a žoldáci, tedy příslušníci římského okupačního vojska. A Jan nejen, že jim nevynadá do zmí, ale má pro ně odpověď. Celníkům i vojákům říká vlastně, nevyužívejte a nezneužívejte svého nadřazeného mocenského postavení. Ano, sloužíte potentátům, jejichž rozhodnutí občas zadělají na nelidské poměry. Když ukládají vydřidušské daně, tak dávají prostor k tomu, aby vládla korupce. K tomu, abyste se obohacovali na cizí účet. A když posílají okupační vojska, zavádějí ta vojska i ty, kdo je posílají jako normu odírání slabých a nezaštítěných. Ale vy neodírejte slabé a neobohacujte se na cizí účet. Takto evangelium spojuje ono vyhlášení blízkosti spásy s naší každodenností. Do všednosti se nemáme vracet s tím, že jsme u stolu Páně přijali dary Boží věrnosti a teď se zas do toho, z tohoto nevšedního prostoru vracíme zpět do reality, tam, kde vládnou potvory jako Pilát, Tiberius a spol. My se do naší každodennosti vracíme s otázkou, co máme teď dělat, ale také s odpovědí. Hledejte prostor pro poctivost a tím i pro lidskost. Nenechte se korumpovat nadřízenými ani podřízenými. I tak okusí všechno tvorstvo, nebo aspoň ty jeho vzorky, které s vámi přijdou pracovně do kontaktu, že přišla Hospodinova spása. Než se do té každodennosti vydáme, jsme zváni stavit se k bohatství darů stolu Kristova. Kristus tu uprostřed nás a vlastně za nás. Koná to pravé díkčinění. Děkuje za dary chleba a vína, za dary blízkosti Božího království. A děkuje jako ten, kdo si ty dary nenechává pro sebe. Právě naopak, o to své, o svůj kalich a o svůj lámaný chléb se dělí s každým, kdo k tomu stolu přijde. A vůbec nezáleží na tom, že dnes nebudeme přijímat z kalicha, ale pouze z kalíšků. Dělí se o to tak dokonale, až jemu samotnému Kristu nic nezůstane. Tak dosvědčuje, jak mu záleží na těch, s nimiž se potkává. Nebude je vykořisťovat a odírat. Naopak, zbohacuje je právě těmi dary, za něž tu Bohu a Otci děkuje. Tak on sám, náš Pán, živý a vzkříšený, odpovídá na otázku, co máme dělat. A tak on sám ujišťuje, že cesta spásy je otevřená a její nezastavitelná síla ještě pořád působí a proměňuje lidské žití. Amen.